Thirrje të gjithë të tëftuarve nga Prokuroria Speciale në Hagë që t'ju përgjigjen ftesave dhe të dëshmojnë për, si që kanë thënë, luftën e pastër të UÇK-s. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish udhëheqës i UÇK-s, i cili është akuzuar drejt për drejt në raportin e Këshillit të Evropës, ka thënë në një postim në Facebook se shkuarja për intervistim e generalëve të UÇK-s Samil Ushtaku, Rustem Mustafa, e prorëve dhe bashkëluftëtarëve të tjerë, dëshmon edhe një herë fisnik dhe drejtsinë e luftës së popullit të Kosovës dhe UÇK-s. Si bashkëluftëtari juaj dhe presidenti vendit, kam besim të plot në vlerat sublime për të cilat kemi luftuar. Bashkërisht, i fituam shumë beteja, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Bashkërisht me krenari do t'i fitojmë edhe sfidat e radhës. Gjykata speciale ka shkaktuar zemrim dhe pakënaqësi në Kosovë. Dy herë në vitet e fundit ligjvënësit kosovar kanë bërë përpjekje të shfuqizojnë ligjin për gjykatën speciale, duke thënë se ai i diskriminon ish luftëtarët e UÇK-s. Sipas disave, me gjykatën speciale po bëhet përpjekje të barazohet viktima dhe agresori. Marrja në pyetje Rustem Mustafës ka përkuar pikërisht me shënimin e 20 vjetorit të masakrës së Reçakut, në të cilën forcat policore dhe ushtarake sërbe kanë vrarë 45 civil shqiptar. Një ngjarje kjo që ka ndryshuar përgjithmonë historinë e Kosovës. Por bashkësia ndërkombëtare, nën presionin e secilës është formuar gjykata speciale, thot se ky institucion do të ndihmojë në adresimin e dyshimeve dhe se nuk do të gjykojë një popull dhe as luftën e ndonjë ushtrie. Ekspertë së drejtës thonë se një nga sfidat kryesore me të cila do të përballet gjykata speciale është bindja dëshmitarëve për të dëshmuar. Sipas tyre, friksimi i dëshmitarëve ka qenë problem edhe në procese të mëhershme. Duke e folur për Radio në Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve, Mark Ellis, thotë se një mësimi i mësuar nga e kaluara është që të mos flitet shumë se te kush është e përqendruar vëmendja gjykatës.
Sa po të bëhen publik individët që janë shënjestruar, dëshmitarët që mund të luajnë rol në gjykim janë në rrezik. Kur gjykata konsideron ngritjen e akt akuzës kundër individëve, ajo në të njëjtën kohë shqyrton edhe mbrojtjen e dëshmitarëve të mundshëm, pra kur akt akuza të bëhet publike. Nëse në këtë fazë nuk i mbroni dëshmitarët, pastaj mund të jetë shumë vonë.
Prokuroria Speciale për Krime Lufte në Kosovë po vepron përkohësisht në një ndërtesë në Hagë në pritje të rinovimit të ndërtesës së gjykatës së posaçme, e cila do të jetë në ish selinë e policisë evropiane Europol.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ligji për gjuhët në Maqedoninë që ka hyrë në fuqi mes polemikave të ashpra ndërmjet institucionit të kuvendit dhe presidencës paraqet vështirësi në zbatimin e tij në praktik. Ekspertët e gjuhës thonë se për zbatimin e tij duhet të konsultohen edhe profesionistët dhe jo vetëm zyrtarët politik. Ndërkohë qeveria thotë se çdo institucion që nuk e zbaton këtë ligj do të sankcionohet. Raporti Zërjeta Hajroja Hjagës.
Hyrja në fuqi e ligjit për përdorimin e gjuhëve qytetarëve shqiptar të Maqedonisë u mundson një komunikim të zgjeruar me të gjitha institucionet e shtetit, por gjuhëtarët thonë se sfidë në vete do të paraqet zbatimi praktik i të njëjtit. Nga buxheti i shtetit të Maqedonisë janë paraprar 1.7 milion euro për dy institucionet bazë që pritet të themelohen, siç është Agjencia e Zbatimit të Gjuhëve dhe Inspektoriati, institucione këto që do të jenë përgjegjëse për zbatimin e ligjit të gjuhëve. Arlind Farizi, profesor i gjuhës shqipe në Universitetin e Tetovës, thotë se miratimi i ligjit të gjuhëve është një hap i rëndësishëm për ecjen e shtetit drejt vlerave të përbashkëta evropiane.
Ajo që do të bëjë shteti është të krijojë grupe pune me ekspertë, profesor universitar, njohës të problemeve, të konsultohet me emrat më eminent të fushës e gabimeve të shkimore nga Shqipëria dhe Kosova, të konsultohen katedrat e gjuhëve në Universitetin e Tetovës dhe Evropës Juglindore, institutet e gjuhës dhe fushës të përkthimit, të krijojë mekanizëm mbrojtjes juridik dhe të sankcionojë përdorimet e gabuara gjatë shkrimit, të nivelizoj llojet e dënimeve, të punsoj student më të mirë të diplomuar në të fushës së gjuhës dhe letërsisë shqipe, të punsoj përkthyes më të mirë dhe njohës të problematikave përkthimore juridike dhe ato të thjeshta. Në fund të krijohet drejtoria për mbrojtjen e gjuhëve dhe inspektorati i cili do të ndjek pas gjithë kësaj ndërmarrje paraprake përgatitore, pikërisht këtë shpangje gjuhësore.
Thot për Radion Evropa e Lirë Arlin Farizi nga Fakulteti Filologjik në Universitetin e Tetovës. Ai njëherë shton se me shumë rëndësi është që gjatë përzgjedhjes së kuadrit që do të drejtojë dy institucionet që do të jenë përgjegjëse për zbatimin e dy gjuhësisë të konsultohen në universitetet dhe jo të vendosin për ta strukturat partijake. Ndryshe qytetarët e Maqedonisë punonjësve të administratës do të mund të drejtohen në gjuhën shqipe dhe shërbimet mund të presin po në gjuhën shqipe. Nga qeveria e Maqedonisë kanë theksuar se nga data e hyrjes në fuqi të ligjit për përdorimin e gjuhëve, brenda 6 muajve të gjitha institucionet e shtetit duhet të mundsojnë zbatimin praktik të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, por pa precizuar se sa mjete do të jenë të nevojshme për një gjë të tillë. Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Mohamed Hoxha për mediat ka theksuar se çdo institucion që nuk do të angazhohet për zbatimin e ligjit të gjuhëve do të përballet me sanksione. Në bazë të ligjit për përdorimin e gjuhëve, të gjitha institucionet të cilat nuk do të zbatojnë në praktik dy gjuhësin, do të marrin dënim prej 4 deri në 5.000 euro. Por Avzi Mustafa, nga Forumi Intelektualve Shqiptar të Maqedonisë, thotë se me shumë rëndësi është që institucionet e shtetit të shprehin vullnet për të zbatuar ligjin, sepse si shtekson, përmes dënimeve vështirë se Shqipja do të arrijë të zyrtarizohet.
Tani, në që se shkojt me këte, të parë nuk janë aq të detyrojnë një supermarsi apo ndonjë institucion që të mos i paguaj ato edhe të mos e zbatoj ligjin. Unë besoj se në vetë me shpresë se njerëz të parë duhet të merret vendim që çdo ligj që aprovohet parlament duhet gjithsesi të zbatohet në mënyrë adekuate.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.